Radio Okapi. Sangwe na biso Blaise Chindani Kambala. Okapi.
Pourquoi la mon abino ban so bozuli bakwa kolanda sango na biso na lokota la lingala katito ya ngabo boku se boyango. Na etuka ya Nord Kivu, Janvier Karairi ya lisanga APCLS asengi na mbula matari wa ekolo kofuta bangolo lenge babundela ki mokonzi wa ekolo ya kala Nkondo Laurent Désiré Kabila yambo ya bango kotika botomboki. Efungwa maki lelo na tongo oingumba Mbujimayi misala pona ntombo ya bakasi bakasai biso bibale bayange libituka elongo na banganga mayele babango basali kosolola pona kokoli sabondeko pe ntombwa ya bayimboka pe nkita ya Grand Kasai. Bachaku ekoki lisusu kotekisama oyetando mobimba ya etuka ya Manyema sima ya mibu mibale esila kopekisama. Moyangeli etuka nde auti kozwa mokano molamu mona eyebisi bayimi mbongo ya Bachaku. Mbote na bino banso, toko bandana etuka Nord Kivu, wapi lisanga Alliance de Patriotes pour un Congo libre et souverain, etalisi ya yango bosenga ya mbo ya kutika misala ya botomboki. APCLS, esengi na mbula matari ya Congo Kinshasa, kofuta bango lolenge babundela ki mokonzi wa ekolo ya kala Nkondo Laurent Désiré Kabila na mobu Nkoto Yoko Nkama Libwa na Tuku Libwa na Motoba. Mokambi ya lisanga lisimba mandoki liye, Janvier Karairi, alobaki yango lobilo leki au quartier général na ye na territoire ya Masisi a ebisite bitumba bizali bobele kokoba pamba tembura matari esalaka naino bosenga bwabangote kasi pona mbura matari ya etuka ya Nord Kivu bosenga bwa Janvier Karairi bozali na tinate poye aboya kokozonga molongo mwaba FARDC utengumba Goma Patrick Maki ya Virunga Business Radio na lingala ya Arlette Mbuiki Sevesa.
Mokondi ya Alliance des Patriotes pour le Congo Libre et Souverain, Janvier Karairi, ayebisi polele ete, makita manso basalaka na mbula matadi ya ekolo Congo e bota mbuma te. Mbula matadi ayanola bango malamu te. Basungaki muze Laurent Désiré Kabila basengeli kofutama. Mbula matadi etiki bango na yango basengeli kobunda kasi, bazali pe kosala manso pote basukisa bitumba. Ongambo ya mbula matadi ya etuka ya Nord Kivu bayanolite, bikuke bifungwa maki pote basimba mandoki baso bamikotsa mapinga ya FRDC NP polisi. Mbula matadi ekoki kozongisa ya note na bosenga ya basima mandoki bae baboy komiko tisa oma mpinga. Pona Valerien Mbaluturandi ona azali ministre ya mambi ya mondele mboka au etuka ya Nord Kivu ba pesa kinzela te masanga basima mandoki ba miko tisa oma mpinga tona polusi. Basusu baboy bangolo kona mbula matadi bakokite kofuta bato bazwami ozamba bokoti na bango na mapinga lisenga makimbala na mbala kasi esimba te. Tokundola te bitumba ya suka kati ya ba FRDC CP APCLS et le kaki mwazo minamita no loleki omboka kilambo pe kironge na groupement ya bafuna pe bwabo na territoire ya Masisi.
Na mobembo ya mosala omokolo wa mosala mibale moleki na etuka ya Nord Kivu mokambi ya bapulusu ya Monisco ayebisite asepeli na mosala kitoko ezali kosala bapulusu ya Congo Kinshasa sima ya bango kolanda mateya mateya mana mazali pona kokolisa kimya peko zungisa bokonzi bwa leta omonyele wa RDC na lisungili ya mwabapulusi ya Monisco. General Abdallah Wafi atalisa ki bosolo bwa ye to bosolo ya malobama ye na bobongi ya mambi ya bokingi onte engumba Goma manso poete bapulusi bana bazwi mate ya kitoko omayematali mosala mwabango ya kobate la bingumba poete mobulu mozarate. Tolanda General Abdallah Wafi na elobeli ya Gabriel Wamenya.
Les efforts sont faits. Et c'est ce qui doit d'ailleurs.
Ça la makasi na yangonde bozali komona che bokengi bozali kokola obitika biyeke kimia ezali lelo ogoma ekokani tena eye ya mibumi baleto misato mileki zambi mibumi baleto misato mileki bato mabeba zaraki koboma bato basato to bana emokona mokolo kati lelo ezali subongo te nyoso wana po ete ba pulusi ya ekolo Congo bazali wana pona koti ya bokengi lelo etuka ya Nord Kivu ba pulusi bazwami omboka nzike zambi bazali sikawa na abandako ya mosala pe bisaleli na lisungili ya bikolo bia molongo kati ya solo mosala mwabobate li bayimbo kape biloko ezali lotomo ya bulamatari na yango obasanta pe mibu mizali koya bulamatari asengeli komi pesa makasi poete yende asunga yambo penza lipingali ya bapulusi
en première ligne.
Bangala sisi to parade ya suka pe kolati sapalata ya lokumu na tongo alelo na libanda ya pepo ya Kavumu ontaka kilometre 35 au nord ya Bukavu na mapinga ya Monisco ya ekolo Pakistan baeba sisi mosala mwa bango milulu minene miyemi kambamaki na mokambi ya mapinga ma Monisco lieutenant général Chander Prakash oyo azongisa kilongoni na bataillon misato ya mapinga ya Monisco ya ekolo Pakistan izaki oboso ya mokambi bilo ya Monisco Bukavu pe bakambi bayike ya ba civil pe ya mapinga ya etuka ya Sud Kivu. Sango ya Michel Chiremwami na Lingala ya Arlette Mbuiki Sevesa.
Na lisi kulu na bango balobi ya mokolo ena ba kumisi konteja ya sambo ya mboka Pakistan po ya mpiko na bango pe mosala molamu moye balakisi na mobu moko kati ya Sud Kivu. Komanda ya lipinga ya Sud Kivu, General Nadir Khan, atangi ndakisa lisungi ya ba Pakistane na bitumba bizali koleka na boyokani ya FRDC po ya kobundisa ba FDLR pe lisungi ya bango na bokengi ya maponami ya sanza zomi na moko moleki. Na kombo ya molobeli ya kalaka mokonzi Roger Miss oyo azwa kimo akokoso, chef ya bulo ya Monisco Bukavu, Monsieur Aliou Sene atangaki mokanda e lakisi esengo na ye pona lipingali ye lipesamaki pona kobate la baye etuka ya Sud Kivu pe boye na tango ya koko son zike lokola na linaka lia amani kamilifu liye lisengelaki kobenga na FDLR. Lipingali ye lia Pakistan lisala misala miya botambo li po ya bokengi to Patrick koto tuku mibale pe lisusu misala ya kokengele o eleko ya mibembo onzela ya motuka ba ima sangaba kosunga kabato babengi ba humanitaire oboso ya baka ke ble baye babongisa maki malamu sima ya kolakisa ndakisa ya misala ya bango ya kobunda bango na bango toko pimbo likolo ya pepo bato baso bazoma kio esika basepela ki makasi.
Efongwa maki lelo na tongo oyengumba Mbujimayi misala poda ntombo ya bakasai binso bibale bayangeli bituka babale pe banganga mayele na bango bazali kosolola omayematali kokoli sabondeko pe ntombo ya bayimboka pe nkita ya Grand Kasai izali pe koluka kosili sabobenda ni bozala katango inso obandelo kati na bituka ya Kasai Oriental pe Kasai Occidental nikemputu malobamboka yo.
Mayanga ni mabituka bina bibale makolobela mingi mingi pona wo etali makambo mabale ya yambo mai matali bozangi koyoka na pona wo etali boweli mabele kati na bayimboka bakwa katulai toka sa occidental na bena mpeta ya kabe akamwanga bato bana bawela kama bele mabosale libilanga likambo lya mibale bakolobela o etali lolenge bayika sai occidental bakosale la mabele mabayika sa oriental kasi bango bakopesa pa kote pona kambi mwa etuka Kasai Oriental baibi etuka bina solo bazali na mingi miako kabula mwana mboka Alphonse Ngoi Kasanjali kitema so makoleke malamo lokola mayanga ni masusu na ngambo na ye mwana mboka Hubert Kabasubabu motelemeli wa etuka Kasai Occidental ya bandite esengeli penza kolobela maso maimatali nkoko sopo na weo nyonsu itali nkita ndaki salotili kilieliko uta na mai makatende na pe makoki maimakotia mapo na o etali bobo bongi sindela ya yambo lieliko sangisa mboka ena ibale. Pemo salamona mupesa maki na batuba mayele babilo iso ibale ya etuka na pe batele meliba misala miabo kengi. Utambujima inike mputu Radio Okapi.
Motango ya bakoni o mapitalo pe ba centre ya sante ya ba district ya bokolongono wa nzoto ya chopo lomami, chopo linji pe buta mubakisa mimbala mibale. Ezali maimamona ki yoko lipinga lisangisi Banque Africaine de Développement pe ministeri kutalaka bokolongono wa nzoto wa batu. Baebo kendaki mobembo ya mosala o district ya bokolongono bwa nzoto ya chopo lomami sango na molai na Joseph Basai ya Radio Télé Bondeko uta isangi
Batuma babak africain de développement pe ministère ya santé batala kinda kuyama pitalo yedongami o territoire ya isangi pe banalia bakisa ebombelo ya kisi ya district sanitaire chopo lomami kulandana na motinda miya bilo ya projet eye misala miye misale mi mizali malamu mpuya Alfonso Motomungu mapitalo manene zomi na mibale pe centre de santé kama inei na tuku ibale na ibale isidi kozwa matungi makisi bisale libya mosala pe mate ya poya baminganga maso maye mazali kosale mana district sanitaire chopo lomami chopo lindi pe buta yango ezali te bato baike bakomi sika okokende omapita lopo ya disadisi po ya bato mabaye boyokani bosolo bokoti kati ya baimboka mpe mambi matali bokolongonu bonsoto na libaku ya etinda eye bad eyebisi bobandi ya misala mieni tikalaki lokola ndako ya l'hôpital Lionel Laisangi toyebisa te projet pap dds ezwi masungi ya badolar million tuku minei na mwambi na ndambo kouta na Banque africaine de développement bad uta isangi joseph batai ya radio télévision bundeko po ya radio okapi
Mobeko mapekisa kimo mbongo ya bachakuna engumba kindu musili kolongwa lelolo ye moyangeli etuka atie mokoloto na yoko mokanda mozaliko pesa ndingisa ya kokanga pe kotekisa bachakuna etando mobimba ya etuka ya manyema mokano mona mozami mibumi bale simate ba mopekisa na libakuli na baimi mbongo ya bachakuba lobiete babanga tete bachakuba kolimwa to bakosila pamba te bango bakofungola miso na bato banso bakosala kama mbongo mona na kuku pe na moyibi pamba te baebi bango banso mwana mboka Theodore Chipamba azali kalaka alisanga ya baimi mbongo ya bachaku ya manyema tolanda yene lobeli ya Mathieu Ilunga Shambui
Tozali na esengo ya komona te bakambi ya etuka balongoli mikano mie ata mikolo mileki mingi tomoni te bakambi basololi ezali pe po ya komatisa nkita ya etuka tosengeli koluka koyeba bandako ya mimbongo mie mizwami o manyema sima basengeli kondimama o misala mia leta sima na yango nde tokoyoka na pona tosala lisanga liye likolandela mosala na biso kasi yambo tosengeli kosilisa mambi maso maleta na boye tomoni pona maye matali misala ya environnement sikawa tokolandela bato baso baye bakosala misala mina awa o etuka baso basengeli kotosa mibeko toyokani baso tokosala mosala ya polisi biso na biso moto akotosa mibeko te tokotinda ye obisambiselo
sera transmis devant la justice
matoni mingi na bino baso taraka suka sango na biso apo kwa lelo mimi kindu akustike azaki ndira masini totombeli bino suka apo swelamu botika na malamu
Okapi,
Okapi,
Okapi.